mí. Algo trataba de ver a la matriz. Llamaba, pero se pasaba bien. Algo trataba de ver. Y le quería venir o tanto el matriz. Algo.
يتلي سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات عزیزان محترم، آہستہ آہستہ گفتگو اپنے آخری مراحل سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. اگر میرے دوستوں کو اور میرے محترم سننے والوں کو سورہ نساء کی وہ آیہ مبارکہ یاد ہو جس کی تلاوت میں نے دو مجلسوں میں کی، تو پھر اسی آیت سے سلسلہ فکر آگے بڑھے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. جو شخص بھی خدا کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے اطاعت کرنے والوں کو ہم قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. وہ لوگ جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں وہ ہے کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، امت کے صالح لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقہ، اور یہ خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی معیت میں زندگی گزارے گا. تو اگر اطاعت کرنے والا خدا کی، اطاعت کرنے والا رسول کی، اگر ہزاروں افراد تشریف فرمائے، اگر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کاغذ دے دیا جائے اور ایک قلم دے دیا جائے اور سوال یہ ہو کہ جناب اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، غلط خلقت کیا ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ ہر انسان ایک نئی غلط دے گا، ہر انسان ایک نئی غلط دے گا. یعنی ہر انسان کے ذہن میں اس کی تخلیق کا مقصد اس کا اپنا ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ آپ سے متفق ہو. تو اگر پھیلاؤ کہ انسان کیوں پیدا ہوا، اگر پھیلاؤ تو قیامت تک کے کاغذ قلم اور جواب ختم ہو جائیں اور جواب مکمل نہ ہو، اور اگر سمیٹو تو دو لفظوں میں آ جائے، اطاعت خدا، اطاعت رسول. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو بس اسی مرحلے سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, دو ہی اطاعتیں ہیں نا. اب تک کسی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. اچھا تو سنو اور یاد رکھو کہ توریت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے نا توریت, توریت میں بھی دو اطاعتیں ہیں, خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. انجیل میں بھی دو اطاعتیں ہیں, خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. زبور میں بھی کل دو کا تذکرہ ہے, خدا کا تذکرہ ہے, رسول کا تذکرہ ہے. یعنی جتنے پچھلے صحیفے اور جتنی پچھلی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں, سارے صحیفوں میں فقط دو اطاعتیں ہیں, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اور اب واحد کتاب ہے قرآن جس میں تین اطاعت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو پروردگار پچھلی ساری امتوں پر دو اطاعتیں, ایک خدا کی ایک رسول کی, اور یہ رسول کی امت آخری امت اب کیا تین اطاعتیں کرے گی؟ خدا کی بھی اطاعت کرے, رسول کی بھی اطاعت کرے, صاحبان امر کی بھی کرے. تو بات یہ ہے بھائی, سننا, سمجھ گئے نا؟ تو رہے تو زبور و انجیل میں دو اطاعتیں, قرآن میں تین اطاعتیں. دیکھ لینا جہاں تمہیں توریت مل جائے, جہاں زبور مل جائے, جہاں انجیل مل جائے, میری بات کو ویریفائی کر لینا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے بھائی, سننا, بڑے آرام سے سننا, اس لیے کہ اس سے نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ نبی آیا, اور نبی نے آنے کے بعد دین دیا اور کتاب دی. امت کا مزاج ہمیشہ یہ رہا کہ نبی کے جانے کے بعد دین کو بھی خراب کیا, کتاب کو بھی خراب کیا. یہ میں آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. اچھا, نبی آیا تھا, کتاب دے کے گیا, شریعت دے کے گیا, دین دے کے گیا, امت ادھر ادھر نبی گیا ادھر, امت نے دین کو بھی خراب کیا, شریعت کو بھی خراب کیا, کتاب کو بھی خراب کیا. اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا, دوسرا نبی آیا, وہ نئی کتاب لایا, شریعت لایا, دین لایا. جب تک وہ نبی رہا اس وقت تک وہ دین صحیح رہا, کتاب صحیح رہی, شریعت صحیح رہی. ادھر وہ نبی اللہ کے پاس گیا, ادھر امت کا مزاج یہی ہے نا, امت کا مزاج, امت نے پھر کتاب کو خراب کیا, دین کو خراب کیا, شریعت کو خراب کیا. اللہ نے پھر نبی بھیجا کتاب کے ساتھ. تو اب مسلسل یہ ہوتا رہا کہ اللہ کتاب بھیجتا رہا, امت خراب کرتی رہی, اللہ کتاب بھیجتا رہا, شریعت بھیجتا رہا, دین بھیجتا رہا, اور امت کتاب کو خراب کرتی رہی, شریعت کو برباد کرتی رہی, دین کو تباہ کرتی رہی. اور اب آیا آخری نبی, تو اگر یہ چلا جائے تو ہدایت کا بندوبست کیا ہے؟ امت پھر قرآن کو خراب کر دے گی, دین کو خراب کر دے گی, شریعت کو خراب کر دے گی. اس لیے پروردگار نے طے کیا کہ اب اکیلا رسول نہیں بھیجوں گا, اب اس کے ساتھ صاحب عمر بھیجوں گا. اب اکیلا رسول نہیں بھیجوں گا, رسول کے ساتھ صاحب عمر بھیجوں گا. رسول کتاب لائے, صاحب عمر کتاب کی حفاظت کرے. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو بتلاؤں کہ صاحب عمر ہے کون, یہ تو تم خود جانو, تمہارا کام جانے. میں اس موضوع پہ رکنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو اب تین اطاعتیں ہوئی, پچھلی کتابوں میں دو اطاعتیں, قرآن میں تین اطاعتیں. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. قرآن میں ایک مقام پر فہرست ہے کہ کن لوگوں کی اطاعت مت کرو. یہ بھی ہے, دیکھو لا رب ولا یعبدون الا فی کتاب مبین. قرآن میں کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو اگر لسٹ دی ہے کہ کس کی اطاعت کرو, اسی اللہ نے ایک لسٹ دی کہ کس کی اطاعت مت کرو. اور آرام کے ساتھ, سکون قلب کے ساتھ وہ فیری سننا کہ کس کی اطاعت نہیں کرنی. ودو لو تدہنو فیدہنون, سورہ نون والقلم. ودو لو تدہنو فیدہنون فلا تطع کل حلاف مہین فلا تطع كل حلاف مهين. حماز مشائم نميم مناع للخير معتد اصيل عطل بعد ذلك زنيم. نو لفظ ہیں نو، اور ان نو لفظوں کے معنی بیان کروں گا آپ کے سننے والوں کی خدمت میں. فلا تطع کل حلاف مہین، خبردار حلاف کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کون؟ جھوٹی قسم کھا کے اپنی بات میں اعتبار پیدا کرنے والا. سوچتے رہنا کہ اشارے کدھر ہے قرآن کے. سوچے رہنا فلاد تو دے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سننا، ایک ایک لفظ کام دے گا، بہت کام دے گا تمہیں. اور حوالہ اس لیے میں نے دیا کہ میرے نوجوان دوست جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہوں، وہ سورہ نون والقلم میں اس پورشن کو آیات کے ضرور دیکھیں. فلاد تو دے کل حلاف، جھوٹ حلاف، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. مہین مہین کم ظرف، جس کے پیٹ میں بات نہ رکے اس کی اطاعت نہ کرنا. حماد مشاء بنمین، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے حماد، اس کی اطاعت نہ کرنا. مشائن بے نمی، جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کی اطاعت نہ کرنا. حلاف مہین حمار مشاب نمی، منع دل خیر، جو خیر سے روکے، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدل، جو اپنی حد سے جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. آسین، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. عطل، جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم، جس کا شجرا خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. فہرست پہنچ گئی. بھائی میں کون ہوں فہرست کا پہنچانے والا؟ میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کا پیغام پہنچ گیا. پھر سننا، ایک ایک لفظ کے معنی اس لیے بیان کیے کہ بچوں تک کو پتا چل جائے. حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کم کر، حماد عیب تلاش کرنے والا، مشا میں نمی ایک کو دوسرے سے لڑانے والا، منا جل خیر خیر سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، عصیب گنہ گار، عطل سرکش، زنیم جس کا شجرا خراب ہو. سن لیا؟ تو پروردگار یہ تو فہرست تھی کہ ان کی اطاعت مت کرنا، اور وہ فہرست ہے عطی اللہ کن کی کرنا. جب ان کی نہ کرنا تو کن کی کرنا؟ عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اولی الامر کون ہے، لیکن اتنا میں سمجھ گیا قرآن سے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا. تو اب اولی الامر جو بھی ہو، حلاف نہیں ہوں گے، مہین نہیں ہوں گے، منع للخیر نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے، شجرے میں خرابی نہیں ہوگی. عجیب رہا ہے، عجیب عجیب مرحلہ ہے. فکر ہے یا میں سننے والوں کو لے کے آ گیا تو اب مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں یہ اولی الامر. اتنی بات طے ہے کہ گنہگار نہیں ہوں گے، شجرے میں خرابی نہیں ہوگی، عیب تلاش نہیں کریں گے، لڑائیں گے نہیں، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے.
तय हो गई ना बात।
अच्छा एतार करो साहिबा ने अमर की।
मेरे नौजवान दोस्त सुने, बड़े आराम से सुने, कुरान की आयत का हुक्म क्या है? इताअत करो, साहिबा ने अमर की। तो अब किसकी इताअत करनी है? साहिबे अमर की। ठीक, दूसरी आयत सुनो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, काम की बातें हैं याद रख लेना, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, सुनो रहो सादिकीन के साथ। अच्छा इताअत किसकी करो? उलूल अमर की। एहतियात करो उलूल अमर की, रहो सादिकीन के साथ। दो आयतें हो गई, अब तीसरी सुनो, फसलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर जाहिल हो तो बात पूछो अहले जिक्र से। रहना है सादिकीन के साथ, एहतियात करनी है उलूल अमर की, सवाल पूछना है अहले जिक्र से। तीन आयतें हो गई ना। अच्छा तो अब दो रिवायतें भी सुनते जाओ। अच्छा ये वो आयतें और वो रिवायतें पढ़वाऊं जो मेरे हर सुनने वाले के जहन में पहले से मौजूद है। मैं तो कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह है वैजरती अहले बैती मा इन तमस्सक तुम बेहमा, तमस्सुक रखो किससे? तमस्सुक मेरी गामा थाम लेना, तमस्सुक रखो किससे? मेरी इज्जत से, मेरे अहले बैत से। ठीक, सवाल करो अहले जिक्र से, एतात करो उलूल अमर की, रहो सादिकीन के साथ, दामन पकड़ो इतरत का। चार हुक्म हो गए, इतने हैं कि परेशान हो जाओगे कि मैं सुनाने लगूं। एक और सुन लो, मसलो उम्मत मसलो अहलो बैठी का मसले सफीनत नूह, मन रखे बहा नजा व मन तखल्लफा रहा गरक गरक बहावा। मेरे अहल बैत की मिसाल सफीनत नूह की मिसाल है, सवार हो जाओ सफीने में। सवार हो जाओ सफीने में। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बहुत दूर रहता हूं तुमसे, है ना, 20-22 किलोमीटर का फासला होगा। तो अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, वो फासलों के एतबार से सुनना जरा, फिर सुनना। अब ये बुजुर्ग तो जानते हैं इन बुजुर्गों को क्या मुखातब करना है, ये जो नौजवान नस्ल बैठी हुई है इसे मुखातब कर रहा हूं भाई। रहना किसके साथ है? सादिकीन के। सवाल किससे पूछना है? अहले जिक्र से। एतात किसकी करनी है? उलूल अमर की। दामन किसका थामना है? अहले बैत का। सवार कहां होना है? सफीने इज्जत में। भाई यही तो है, यही है ना एक कंक्लूजन। अच्छा ये बताओ कि अगर सफीना हो चीन में है, उलूल अमर हो जापान में, सादिक हो मक्के में, अहले जिक्र हो हिंदुस्तान में, तो पूरी जिंदगी बस में लटक के गुजर जाएगी। देखो क्या सीधी दलील है, क्या सीधी दलील है भाई। रहना है सादिकीन के साथ, सादिकीन ठगे में, एतात करनी है उलूल अमर की, वो जमीन में बैठे, सवाल पूछना है अहले ज़िक्र से, वो नसरेला में, सफीना चीन में, इतना जापान में, तो पूरी जिंदगी सफर में गुजर जाएगी या नहीं। इसलिए आखिर का तकाजा यह है कि जो सफीना हो वही उलूल अमर हो, वही अहले ज़िक्र हो, वही सादिकीन हो और वही आले मोहम्मद हो। आपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं, वह मई होता है इल्ला वल रसूल फौलाएगा मान लदीना अनाम अल्लाह वाले। अब गाय उनवान के तहत हैं और सिलसिले फिक्र को आगे जाना है। इताअत करो खुदा की और रसूल की। तो कहने की क्या जरूरत है परवरदिगार, सर पकड़ के इताअत करवा दे? कहा नहीं, ये अजीब कमाल है कि दरख्तों पर कोई रसूल नहीं आया, ये अजीब कमाल है के पहाड़ों पर कोई हिदायत नहीं आई। अच्छा भैंसों में कोई हिदायत आई? नहीं आई। ऊंटों में कोई हिदायत आई? नहीं आई। सबसे नीचे है पत्थर जमादार, उससे ऊपर है दरख्त नबाकात, उससे ऊपर है हैवान, ठीक, उसके ऊपर है इंसान, यही है तरतीब, यही है जमादात पत्थर पहाड़ नबातात दरख्त हैवानात जानवर इंसान सब जानते हैं, ठीक है ना। तो अब पत्थर पहला है, पत्थर उसमें हरकत नहीं है, इरादा नहीं है, अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, पत्थर है पहला, पत्थर है जहां से उठाओ जहां चाहे बिठा दो बैठा रहेगा, जहां से उठाओ उठ जाएगा, उठ जाएगा जहां रख दो रखा रहेगा। दूसरा नबातात इनकी मंजिल मुअय्यन नहीं है, ये कभी पहाड़ों पे उगते हैं कभी मैदानों में उगते हैं, ठीक, हैवान हैवान जहां से चाहो उठा, यानी अजीब है ना, भूख लगी जानवर खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, नींद आने लगी सो गया, नींद पूरी हो गई उठ के बैठ गया, हैवान जहां से चाहे उठे और जहां चाहे जाके बैठ जाए, है ना, जहां से चाहे उठे जहां चाहे जाके बैठ जाए, बस ये नहीं जानता कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैं चल रहा हूं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये थ्योरी पहुंच जाए और मैं तुमसे ज्यादा फेर हूं। तो जानवर का रिजल्ट क्या निकला, बस ख्वाहिश है, जी चाह सो गया, जी चाह उठ गया, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, सिर्फ ख्वाहिश है, ठीक, सिर्फ ख्वाहिश है, ये सहन है। अच्छा फरिश्ता न भूख लगे न प्यास लगे न नींद आए न सर में दर्द हो न आवाज फंसे, फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता है। अच्छा तो फरिश्ता अकल ही अकल, अकल ही अकल, जानवर ख्वाहिश ही ख्वाहिश। देखो इससे ज्यादा आसान तो मुमकिन ही नहीं है, इससे ज्यादा आसान मुमकिन नहीं है। फरिश्ता क्या है, अकल ही अकल, न भूख न प्यास न औलाद बढ़ाने की ख्वाहिश न नींद आए न सर में दर्द हो न कोई मरण लगे, अकल ही अकल है फरिश्ता। और जानवर ख्वाहिशी ख्वाहिश है, जो दिल में आए वो कर बैठा। और इंसान, इंसान वो मखलूक जिसमें हर वक्त अकल ख्वाहिश से टकराती रह रही है। मैं चाह रहा था बड़ी 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 मुश्किल बहस थी, बड़ी मुश्किल बहस थी, जहां मैं अपने सुनने वालों को लाना चाह रहा था कि फरिश्ता फकत अकल, जानवर फकत ख्वाहिश, जहां अकल और ख्वाहिश टकरा जाए उसका नाम है इंसान। पहुंच गई बात, जहां अकल और ख्वाहिश टकरा जाए उस जात का नाम है इंसान। तो अब तुम्हारे जिस्म में, हर एक से कह रहा हूं हर एक से, तुम्हारे जिस्म में झगड़ा हो रहा है ख्वाहिश का और अकल का, अगर ख्वाहिश गालिब आ जाए, अगर ख्वाहिश गालिब आ जाए अकल के ऊपर, तो हैवान ज्यादा है इंसान कम, और अगर अगर अकल गालिब आ जाए ख्वाहिश के ऊपर तो फरिश्ता ज्यादा है इंसान का। कितना कितना आसान किया है मैंने, देखो इसी बात को मुश्किल जबान में भी बयान कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ी सी बातें कर लो, ತೋಳಿಸಿ. ಬಸ್ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತೋ ಮೇರೆ ಅಜೀಜೋ ಅಬ್ಬ ಮಂಜಿಲ್ ಆ ಗೈ ಇಸ್ ಮಂಜಿಲ್ ಕೇ ಲಿಯೇ ಮೈನೆ ಯೇ ಸಾರಿ ತಮೀದ್ ಉಸ್ತುವಾರ್ ಕಿ ಲೇಕಿನ್ ಬಾತ್ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಹೋ ಜಾಯೆ ಭಾಯಿ ತುಮ್ಮೆ ಝಗಡಾ ಹೈ ಅಕಲ್ ಕಾ ಖಾಹಿಶ್ ಕಾ ಅಗರ್ ಖಾಹಿಶ್ ಅಕಲ್ ಕೋ ದಬಾ ದೇ ಖಾಹಿಶ್ ಜಾನವರ್ ಕಿ ಅಗರ್ ಖಾಹಿಶ್ ಅಕಲ್ ಕೋ ದಬಾ ದೇ ತೋ ಇನ್ಸಾನ್ ಜಾನವರ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಮ್ ಔರ್ ಅಗರ್ ಅಕಲ್ ದಬಾ ದೇ ಅಕಲ್ ದಬಾ ದೇ ಖಾಹಿಶ್ ಕೋ ತೋ ಇನ್ಸಾನ್ ಫರಿಶ್ತಾ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಮ್ ಭಾಯಿ ದೋನೋ ಚಲೇ ಏಕ್ ರಾತ್ ಮೇ ಏಕ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಭೀ ಔರ್ ಏಕ್ ಫರಿಶ್ತಾ ಭೀ ಏಕ್ ಐಸಿ ಮಂಜಿಲ್ ಆಯಿ ಜಹಾಂ ಫರಿಶ್ತಾ ರುಕ್ ಗಯಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಆಗೇ ಬಢ್ ಗಯಾ ಪಹುಂಚ ಗಯಿ ಬಾ ಮೇರಾಜ್ ಕಿ ಶಬ್ ಮೇ ಮೇರಾಜ್ ಕಿ ಶಬ್ ಮೇ ದೋ ಜಾ ರಹೇ ಥೆ ನಾ ಔರ್ ದೋನೋ ಕಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಛೋಟಾ ನಹೀ ಹೈ ಏಕ್ ಹೈ ಸೈಯದುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ದೂಸರಾ ಹೈ ಸೈಯದುಲ್ ಮಲಾಯಿಕಾ ಭೈ ಆರಾಮ ಸೆ ಸುನ್ನಾ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಸಹಮತ ಹೈ ಸಮಾಜ ನಹೀ ಹೈ ಸೈಯದುಲ್ ಮಲಾಯಿಕಾ ಲೇನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಆಯಾ ಹೈ ಸೈಯದುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಉಸ್ಕೇ ಸಾಥ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಪಹಲಾ ಆಸಮಾನ್ ದೂಸರಾ ಸೈಯದುಲ್ ಮಲಾಯಿಕಾ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ದೂಸರಾ ಆಸಮಾನ್ ಗುಜರಾ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ತೀಸರಾ ಆಸಮಾನ್ ಗುಜರಾ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ಅರ್ವಾಹ ಅಂಬಿಯಾ ಚೌಥೆ ಆಸಮಾನ್ ಪೇ ಹೈ ಅಬ್ ಏಕ್ ಜುಮ್ಲಾ ಸುನ್ತೇ ಜಾಓ ಇಸ್ ಮಕಾಮ್ ಪರ ಖುದಾ ಕಿ ಕಸಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ಬನೀ ಥಾ ಆಓ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಯೇ ಜುಮ್ಲಾ ಸುನ್ನಾ ಆಓ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸುನ್ನಾ ಯೇ ಜುಮ್ಲಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಬಸ್ ನಹೀ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಅಬ್ ಚೌಥೆ ಆಸಮಾನ್ ತಕ್ ಬಾತ್ ಆ ಗಯಿ ತೋ ಸುನೋ ಇಧರ್ ಮೇರೆ ನಬಿ ಕಿ ಸವಾರಿ ಚೌಥೆ ಆಸಮಾನ್ ಪೇ ಪಹುಂಚಿ ನೂರ್ ಕೆ ನಾಕೆ ಪೇ ಸವಾರ್ ಹೈ ಪೈಗಂಬರ್ ನೂರ್ ಕೆ ನಾಕೆ ಪೇ ಸವಾರ್ ಹೈ ಪೈಗಂಬರ್ ಕೆ ರೂಹ ಮುಬಾರಕ್ ಪರ್ ನೂರ್ ಕಿ ನಕಾಬ್ ಹೈ ಯೇ ಜೆಹನ್ ಮೇ ರಹೇ ದೋನೋ ಜುಮ್ಲೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಉಸ್ ನಾಕೆ ಕಿ ಮಹಾರೆ ನೂರ್ ಥಾಮೆ ಹುಯೆ ಆಗೇ ಬಢ್ ರಹೇ ಹೈ ಸುನಾ ಚೌಥೆ ಆಸಮಾನ್ ಪೇ ಸವಾರಿ ಪಹುಂಚಿ ನೂರ್ ಕಾ ನಾಕಾ ನೂರ್ ಕಿ ನಕಾಬ್ ನೂರ್ ಕಿ ಮಹಾರ್ ಏಕ ಮರ್ತಬಾ ಚೌಥೆ ಆಸಮಾನ್ ಪರ್ ಚೂಂಕಿ ಅರ್ವಾಹ ಅಂಬಿಯಾ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ ಏಕ ಮರ್ತಬಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೆ ಪೈಗಂಬರೋ ಪರ್ ವಹೀ ಕಿ ಕೆ ಪೈಗಂಬರೋ ಮೇರಾ ಹಬೀಬ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಇಸ್ತಿಕ್ಬಾಲ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ದೋ ರೋಯಾ ಕತಾರ್ ಲಗಾಓ ಮೇರಾ ಹಬೀಬ್ ದರ್ಮಿಯಾನ್ ಸೇ ಗುಜ್ರೇಗಾ ತುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಜಾಓ ವೋ ಜವಾಬ್ ದೇತಾ ಜಾಯೆ ಸುನ್ನಾ ಸುನ್ನಾ ಯೇ ಬಾತ್ ಎಜೆಂಡೆ ಪೇ ನಹೀ ಥೀ ಲೇಕಿನ್ ಅಬ್ ದರ್ಮಿಯಾನ್ ಮೇ ಆ ಗಯಿ ತೋ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಸುನಾನಾ ಮಕ್ಸೂದ್ ಹೈ ಆಜ್ ಕಿ ಶಬ್ ಮೇ ಸುನ್ನಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ತವಜ್ಜೋ ಸೇ ಮೇರಾ ಹಬೀಬ್ ಕತಾ ಲಗಾಓ ನಬಿಯೋ ಕತಾ ಲಗಾಓ ದಾಹಿನೆ ಬಾಯೆ ಸಬ್ ಖಡೆ ಹೋ ಜಾಓ ಔರ್ ಮೇರಾ ಹಬೀಬ್ ದರ್ಮಿಯಾನ್ ಸೇ ಗುಜ್ರೇಗಾ ಅಪ್ನಿ ಸವಾರಿ ಪರ್ ಜಬ್ ಗುಜ್ರೇಗಾ ತೋ ತುಮ್ ಉಸೆ ಸಲಾಮ್ ಕರೋಗೆ ವೋ ತುಮೇ ಜವಾಬ್ ಸಲಾಮ್ ದೇತಾ ಹುವಾ ಗುಜರ್ ಜಾಯೇಗಾ ಚೌಥೇ ಆಸಮಾನ್ ಪರ್ ಸವಾರಿ ಪಹುಂಚಿ ಅಂಬಿಯಾ ನೇ ಕತಾರೆ ಲಗಾಯಿ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾ ನಾಕೆ ನೂರ್ ಪೇ ಬೈಠೆ ಹುಯೇ ನಕಾಬ್ ನೂರ್ ಲಗಾಯೆ ಹುಯೇ ತಶ್ರೀಫ್ ಫರ್ಮಾ ಹೈ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಮಹಾರೆ ನೂರ್ ಪಕಡೆ ಹುಯೇ ಅಬ್ ಯೇ ಮೈನೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬಯಾನ್ ಕಿಯಾ ಕಿ ನಾ ನಾಕೆ ನೂರ್ ಸಮಝ್ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲಿ ಚೀಜ್ ಹೈ ನಾ ಮಹಾರೆ ನೂರ್ ಸಮಝ್ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲಿ ಚೀಜ್ ಹೈ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಹೈ ನಾ ಕುಛ್ ನಹೀ ಮಾಲೂಮ್ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಚಲೇ ನಬಿ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಜಾತೇ ಹೈ ಪೈಗಂಬರ್ ಜವಾಬ್ ದೇತೇ ಜಾತೇ ಹೈ ನಬಿ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಅಂಬಿಯಾ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಜಾತೇ ಹೈ ಮೇರಾ ನಬಿ ಜವಾಬ್ ದೇತಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಸಾರೇ ಅಂಬಿಯಾ ನೇ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಔರ್ ಪೈಗಂಬರ್ ನೇ ಸಾರೇ ಅಂಬಿಯಾ ಕೋ ಜವಾಬ್ ದೇ ದಿಯಾ ತೋ ಏಕ ಮರ್ತಬಾ ವಹೀ ಆಯಿ ಮೇರೇ ನಬಿ ಪರ್ ವಸಲ್ ಮನ್ ಅರ್ಸಲ್ನಾ ಮಿನ್ ಕಬ್ಲೆ ಕಾ ಮಿನ್ ರುಸಲ್ನಾ ಔರ್ ಜಾನ್ನಾ ಮಿನ್ ದೂರಿ ರಹಮಾನೆ ಔರ್ ಯತನ ಜವಾಬ ದೂ ಸೂರ್ಯ ಜೋಖ್ರಮ್ ಕಿ ಆಯತ ಹೈ ಭಾಯಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ತವಜ್ಜೋ ರಖನಾ ಔರ್ ಹವಾಲಾ ಭೀ ಸುನ್ ಲೋ ರುಕ್ ಕೆ ಅಲ್ಲಾಮೆ ಸಾನಬಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹ್ ಅಲ್ಲಾಮೆ ಸಾನಬಿ ಸೇ ಆಯನ್ ಲಾಮ್ ಬೇಯೇ ಸಾನಬಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಹೈ ಆಲಮ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕಿ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಬಡಿ ಕಿತಾಬೆ ಮಶಹೂರ್ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಏಕ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಹೈ ತಫ್ಸೀರ್ ಸಾನಬಿ ಉಸ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೆ ಹವಾಲೆ ಸೇ ಯೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಔರ್ ಯೇ ಜುಮ್ಲಾ ಆಪ್ಕಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಮೇ ಹದಿಯಾ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಅಬ್ ಜಿಮ್ಮೇದಾರ್ ಮೈ ನಹೀ ಹೂಂ ಜಿಮ್ಮೇದಾರ್ ಹೈ ಇಮಾಮ ಸಾನಬಿ ಯೇ ಜ಼ಹನ್ ಮೇ ಗಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಸಾರೇ ಅಂಬಿಯಾ ನೇ ಪೈಗಂಬರ್ ನೇ ಜವಾಬ್ ದೇ ದಿಯಾ ಏಕ್ ಮರ್ತಬಾ ವಹೀ ಆಯಿ ಹಬೀಬ್ ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಪೇ ವಹೀ ಆ ರಹೀ ಹಬೀಬ್ ಯೇ ಸಾರೇ ನಬಿ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸಾಮ್ನೇ ಖಡೆ ಹೈ 1,23,999 ಯೇ ಸಬ್ ಖಡೆ ಹೈ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸಾಮ್ನೆ ಜರಾ ಇನ್ಸೆ ಪೂಛೋ ಕಿ ಹಮ್ನೆ ಕಿಸ್ ಶರ್ತ್ ಪರ್ ಇನ್ಹೇ ನಬುವತ್ ದಿ ಥೀ ಶರ್ತ್ ಕ್ಯಾ ಥೀ ಪೂಛೋ ಜರಾ ಇನ್ಸೆ ಕಿ ಹಮ್ನೆ ಇನ್ಕೋ ಕಿಸ್ ಶರ್ತ್ ಪೇ ನಬುವತ್ ದಿ ಏಕ್ ಮರ್ತಬಾ ಮೇರೇ ನಬಿ ನೇ ಉನ್ಸೆ ಸವಾಲ್ ಕಿಯಾ کہ پیغمبر بتاؤ اللہ نے تمہیں کس شرط کے اوپر نبوت دی؟ تو کہا پروردگار، ابھی نبی کو جواب نہیں دیا امبیا نے، پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیرا نبی نقاب نور الٹ دے تاکہ ہم اس کے چہرے کی زیارت کر سکیں، اور پھر جب سوال کرے گا تو ہم جواب دیں گے. ایک مرتبہ پیغمبر نے نقاب نور الٹی، سارے انبیاء نے روح مبارک پیغمبر کی زیارت کی، اور پھر سوال دہرایا پیغمبر نے، بتاؤ نبیوں بتاؤ تمہیں کن شرطوں پر اللہ نے نبوت دی ہے؟ تو سارے بے اختیار بولے کہ یا رسول اللہ تین شرطیں، تین شرطیں. کہا بھائی وہ تین شرطیں کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، کہا دوسری، کہا دوسری شرط آپ کی نبوت کا اقرار، کہا تیسری شرط، کہا تیسری شرط آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. سامنے بڑے بیدار دوست اور بیدار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ پھر دوہراؤں گا، اور اب یہی تو مجھے کوئی بات، کوئی گزارش کرنی ہے اپنے نوجوان دوستوں سے. آپ کی نبوت کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. ایمان اور ہے، اقرار اور ہے. ایمان، ایمان اور ہے، اقرار اور ہے. ایمان نہیں، ایمان نہیں، اقرار. ایمان کا تعلق ہے دل سے، اقرار کا تعلق ہے زبان سے. تو جب کہا ہوگا اللہ نے کہ نبیوں میری توحید کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، اقرار. جب کہا ہوگا کہ محمد کی رسالت کا اقرار کرو، تو کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ. جب کہا ہوگا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو، تو نبیوں نے کہا ہوگا نا علی ولی اللہ. اس سے زیادہ زحمت سماج نہیں دوں گا، لیکن بات تو اب کہنے والا ہوں میں. بھائی ایمان تو نہیں کہنا کہ ایمان لاؤ، ایمان تو پہلے سے تھا نبیوں کے پاس. اقرار کرو، اقرار کا تعلق ہے زبان سے. تو جب کہا ہوگا توحید کا اقرار کرو، یہ کب کہا ہوگا؟ نبیوں سے کہہ رہا ہے، نبیوں سے. ابھی تو کچھ بنے بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا، نبیوں سے کہہ رہا ہے توحید کا اقرار کرو. تو انہوں نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، نبیوں سے کہہ رہا ہے محمد کی رسالت کا اقرار کرو، انہوں نے کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ. اس نے کہا ہوگا، کہا ہوگا کہ بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا ہوگا نا علی ولی اللہ. تو کلمہ تو بہت پرانا ہے، کلمہ ولایت والا کلمہ نبیوں کے زمانے سے. اب یار مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھیا کلمہ تو تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تم نے تیسرا ٹکڑا بڑھایا کب سے؟ میرے دوست مجھ ذاتی سوال ہے، اور اب جواب بھی ذاتی دوں گا. میرے دوست پوچھتے ہیں کبھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ بڑھایا کب سے؟ تو میں الٹ کے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ کلمہ تو نبیوں کے زمانے میں تھا علی ولی اللہ، تم نے گھٹایا کب سے؟ تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو آج کیا زحمت دینی؟ ولایت کے معنی سن لو، اور ولایت کے معنی اگر سمجھ گئے تو رسالت کے معنی بھی سمجھ جاؤ گے. بولتے ہیں اردو میں خط ارسال کیا, رسالت سے نکلا ہے خط ارسال کیا, تو رسالت کے معنی ہے دور کرنا. اور اب ولایت کے معنی بتاؤں, ولایت کے معنی ہے قریب کرنا. پہنچ گئی بات بھائی, ولایت ہے مطلق ہے کلیہ الہیہ کی بات کر رہا ہوں, رسالت کے معنی دور کرنا اور ولایت کے معنی قریب کرنا. اتنا قریب کیا بھائی, اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں, اور جی چاہ رہا ہے کہ بات کو اس مندر پر روک دیا جائے, لیکن میں روکوں گا نہیں, ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. اتنا قریب کیا کہ عرش پہ بلا بیٹھا دیا, اس کے آگے تو کوئی منزل ہے نہیں. اتنا قریب کیا کہ عرش پہ بلا کے بٹھا دیا, اور عرش وہ مقام ہے بلند جس کے اوپر کوئی منزل نہیں ہے. دیکھو عرش کے معنی یہی ہے, لغت میں عرش کے معنی ہے تخت. اگر یاد رہ گیا تو کل عرش سمجھاؤں گا, لیکن آج عرش کی بلندی سمجھ لو بس. عرش کے معنی تخت, اور قرآن کی اصطلاح میں وکانا عرشہ عظما ہے, عرش کے معنی کائنات کی سب سے بلند جگہ کائنات کی, اس کا نام ہے عرش. اتنا قریب کیا کہ محمد کو عرش پہ بلا لیا, ٹھیک, بلا کے بٹھا لیا. اب رکے رہنا میرا رسول تمہارا رسول خدا کے عرش پہ ہے, ٹھیک, اور یہ سب جانتے ہیں. اب اسے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نالین کے ساتھ گیا, ٹھیک ہے نا, جوتیوں سمیت گیا, اور پروردگار نے جب رسول سوچ رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ حبیب آج ہماری خواہش ہے کہ ہم تمہاری جوتیوں سے اپنے عرش کو زینت بخشیں. ہماری خواہش ہے. تو اب پیغمبر نالین سمیت بلند ہوئے. بھائی ابھی میں نے عرش کی کیا تعریف بتلائی, سب سے بلند جگہ, اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے. طے ہو گئی بات, تو عرش کو سمجھ لو جنت عرش کے نیچے, کوثر عرش کے نیچے, تسنیم عرش کے نیچے, سلسبیل عرش کے نیچے, سدرت المنتہا عرش کے نیچے, توبہ عرش کے نیچے, سارے فرشتے عرش کے نیچے, ساری کتابیں عرش کے نیچے, سارے انبیاء عرش کے نیچے, سارے خلفاء عرش کے نیچے, سارے اولیاء عرش کے نیچے, عرش ان سب کے اوپر, اور اس پر محمد کی جوتیاں. بس زیادہ زحمت نہیں دینی, بات یہی ختم کر دینی ہے. اب پھر سننا, کوثر عرش کے نیچے, سلسبیل عرش کے نیچے, تسنیم عرش کے نیچے, توبہ عرش کے نیچے, سدرت المنتہا عرش کے نیچے, خلفاء عرش کے نیچے, انبیاء عرش کے نیچے, کتابیں عرش کے نیچے, سارے فرشتے عرش کے نیچے, عرش ان سب کے اوپر, اور عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں. تو جب ساری دنیا مل کر محمد کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکی تو محمد کی اولاد کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اس سے زیادہ سہمت نہیں دوں گا. اگر یہ جملہ ذہن میں رہ گیا تو کل بات کو مکمل کروں گا. تقریر تمام ہو گئی. جب ساری دنیا مل کر محمد کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو محمد کے خون کے قطروں کا مقابلہ کیا کرے گی؟ بھائی ارے خون محمد کا قطرہ ہے, بہت نور ہے, سیدہ خون محمد کا قطرہ ہے, حسن بڑا نوازا خون محمد کا قطرہ ہے, حسین خون محمد کا قطرہ ہے, پھیلے بارہ تک جائے, سمٹے ذات علی میں آ جائے. بس کوئی بھی ہوتا حسین کے علاوہ اس زمانے میں امام, کوئی بھی ہوتا اس کا فریضہ یہی ہوتا جو حسین نے کیا. اور دیکھو حسن بتلا گئے کہ کرنا کیا ہے, بڑا بھائی ہے نا. دیکھو حسن کو پہچانو, حسن حسین کا بڑا بھائی ہے. اچھا چھوڑو, یہ رشتے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. حسن وہ ہے جو میرے حسین کا بھی امام ہے. ہاں نا رشتے داریاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. حسین نے حسن کی امامت میں بڑا وقت گزارا ہے نا, تو حسن وہ جو میرے حسین کا امام ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو کیا ڈاکومنٹ بنایا ہے, کیا ڈاکومنٹ بنایا ہے. اب ذرا بات چار پانچ دقیقوں کی زحمت ہے, بات حسن تک چلی جائے. حسن زہر کھا چکے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ام فروا کو آواز دی, کہا ام فروا ذرا میرے بیٹے قاسم کو تو لانا. ام فروا گئی, قاسم کو اٹھایا, حسن کے سینے پہ لیٹا دیا, پیار کیا, تھپکیاں دی, تھوڑا بچہ ہے نا, بدن سہلایا. پھر امام حسن نے تکیے کے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا, اور وہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دیا, اور کہنے لگے ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا اور اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اور ام فروا اگر کبھی اس بچے کو بعد میں کوئی پریشانی ہو تو اس سے کہنا کہ یہ تعویذ کو کھول کے پڑھ لے, اس تعویذ میں اس کی پریشانی کا حل لکھا ہوا ہے. زمانہ گزرتا رہا, عاشور کا دن آیا. عاشور کے دن تک ام فروا نے تعویذ کی بھی حفاظت کی, قاسم کی بھی حفاظت کی. اصحاب گئے, انصار گئے, آوان گئے, عباس کے بھائی گئے, عباس کا بیٹا گیا. سنتے جاؤ مقتل کے کچھ تفصیلات تھوڑے سے سنو. جب عباس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, پانچ دقیقے لوں گا بس, اور پھر جناب قاسم کی مہدی برآمد ہوگی. لیکن سن لو, جب عباس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے, چہرہ لال, قاسم حسین کی خدمت میں آیا, کہا چچا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں قاسم, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں. قاسم تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. بچہ غمگین ہوا, ملول ہوا, سر جھکا کر اپنی ماں کے خیمے میں آیا. ماں نے شکل دیکھی, کہا بیٹے قاسم کیا بات ہے؟ تو بچہ رونے لگا, کہا اما کیا بتاؤں, چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. حسن کی بیوہ ہے نا ام فروا, کہنے لگی قاسم بیٹے مت گھبراؤ, میں تمہیں لے چلوں گی چچا کے پاس, اور میں تمہیں اجازت دلواؤں گی, برقع اوڑا. قاسم کا ہاتھ تھاما ام فروا نے, اپنے خیمے سے باہر آئی. حسین اپنے خیمے کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, عباس کھڑے تھے. جیسے ہی ام فروا باہر آئی, حسین گھبرا گئے اور کہا عباس یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ جا کے دیکھو. عباس گئے, دیکھا, دوڑتے میں واپس آئے, کہا مولا بھابھی آ رہی ہے, بیوہ حسن, بس یہ سننا تھا کہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. شہزادی ام فروا آئی, اور آنے کے بعد قاسم کا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا حسین میں تمہارے مرحوم بھائی کی بیوی ہوں نا, تو ایک بیوہ کا تحفہ, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. حسین بیوہ کے اس ہدیے کو قبول کرو. سننا حسین, یہ بیوہ کا ہدیہ ہے, اسے قبول کرو. حسین بھاوچ کے احترام میں سر کو جھکائے کھڑے ہیں, لیکن اجازت نہیں دی قاسم کو. سر جھکا کے کھڑے ہو گئے, اجازت نہیں دی قاسم کو, اجازت نہیں ملی. ابھی یہ صورتحال ٹھیک ہے نا, کہ اتنے میں قاسم کے دماغ میں بات آئی کہ میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا, اور کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی کا وقت ہو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. تو آج سے بڑی پریشانی کیا ہوگی یہ سوچ کر بچہ خیمے کے پیچھے گیا, تعویذ اتارا, اسے کھولا تو یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وصیت ہے حسن ابن علی کی اس کے بیٹے قاسم کے نام, کہ قاسم ایک وہ زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی. تو قاسم میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ صدقہ کر دینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بس آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو گئی. ایک مرتبہ بچے نے خط پڑھا, خوش ہو گیا, دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا, کہا چچا جان اب تو آپ مجھے اجازت دیں گے یہ خط پڑھ لیجیے. چچا جان یہ خط پڑھ لیجیے اب تو آپ مجھے اجازت دیں گے. ایک مرتبہ حسین نے خط پڑھا اور کہا قاسم میں کیا کروں, تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے. قاسم میں کیا کروں, تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے. جاؤ قاسم جاؤ, میں نے تمہیں اجازت دی. اجرکم اللہ. بس بس آپ رو چکے. دو جملے اور سنیے گا. بہت جاؤ قاسم جاؤ, میں نے تمہیں اجازت دی. اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ حسین نے اسے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا. بس بس جملہ سننا اور مجھے اجازت دے دینا. اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا, اور جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور حسین نے اسے اٹھایا, آخری جملہ, تو سینے سے لگایا, قاسم کے پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے. ارے گھوڑوں کی اتنی ٹاپیں پڑی کہ قاسم پامال ہو گیا.